Mirë mëngjesi dëgjues të nderuar, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Martan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet e edicionit të parë të ditës veçojmë. Takimi 24 korikut në Bruxelles mes Dačić, Taçi dhe Ashton është fokusuar në zgjedhjet e 3 nëntorit. Sot fillon konferenca presidentëve në Bërdë të Slovenisë, ku pjesëmarrës janë edhe presidentët e Kosovës dhe Serbisë. 60 persona kanë humbur jetën kur një tren doli nga binaret në Spanjë. Shebat kanë vendosur që të lejojnë në Saan të vazhdojë pogjimet. Për këto dhe materialet e tjera, më gjithsesi në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bërdë të Slovenisë fillon sot konferenca presidentëve të Ballkanit Perëndimor, në cilin do të merr pjesë edhe presidenti francez François Hollande, i cili do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Sloveni. Organizatorët e konferencës janë presidentët e Kroacisë dhe Slovenisë Ivo Josipović dhe Borut Pahor. Në konferencë do të marrin pjesë presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga, ai i Serbisë Tomislav Nikolić, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov, presidenti i Bosnisë dhe Hercegovinës Željko Kmišić dhe ai i Shqipërisë Bujar Nishani. Konferenca ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik me shteteve, rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian, si dhe çështjet rreth sigurisë së rajonit dhe zgjidhjes së mosmarrveshjeve. Së paku 60 persona kanë vdekur dhe 131 të tjerë kanë psuar lëndime të rënda ku një tren i shpejt ka dalë nga binaret në pjesën veri perëndimore të Spanjës. Numri i viktimave është bërë publik mbrëmjen e së mërkurës nga shefi i qeverisë rajonale të zonës ku ka ndodhur tragjedia. Alberto Núñez Feijo e ka përshkruar skenën e përplasjes së trenit si danteske. Përplasja ka ndodhur në afërsitë e stacionit të trenit të Santiago de Compostela, rreth 95 kilometra në jug të El Ferrol. Autoritetet thonë se ata mendojnë që dalja e trenit nga binaret ka qenë më shumë aksident se sa rezultati një sulmi terrorist. Dhoma përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka votuar për vazhdimin e mbledhjes së qindra miliona të dhënave të telefonatave të amerikanëve si pjesë të luftës kundër terrorizmit. Vota ishte mundësia e parë ligjvendësve që të mbajnë një qendrim në lidhje me programin e vazhdimit që prejse ish kontraktuesi i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare Edward Snowden publikoi dokumente sekrete muajin e kaluar. Këto dokumente zbuluan shtrirjen monumentale të aktiviteteve të qeverisë amerikane. Mirpo ky votim nuk pritet që të jap fund debatit rreth të drejtave të privatësisë dhe pjekjeve qeveritare për të penguar terrorizmin. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit, ku si zakonisht do të bisedojmë me kolegun nga Prishtina, Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, zgjedhjet në veri janë një prej temave kryesore të ditëve të fundit. Çka ka sot nga gazetat e përditshme kosovare?
Po, Artan, e përditshme e Kosova sot, duke vënë pas se shumë çka është e mjegullt në procesin për zgjedhjet, cilat pritet të mbahen edhe në veri, shtron pyetjet se me çfarë dokumentesh do të votojnë serbët atjeshëm, a do të marrin pjesë në zgjedhje, edhe serbët që jetojnë jashtë Kosovës, dhe a do të jetë besueshme lista përfundimtare e votuesve, cilën do ta ketë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në përdorim zyrtar. Gazeta një herësh ka shfaqur dyshimet për integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës, gjykuar paktën sipas deklarimeve të kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić, i cili thotë se serbët e veriut do të votojnë me dokumentet të Serbisë dhe ata që integrohen në institucionet e Kosovës nuk do të betohen në kushtetutën e Kosovës. Sipas të përditshmes Kosova sot, zgjedhjet në veri ndjerën në pahë edhe një problem tjetër, atë të shqiptarëve në atë pjesë të Republikës, sepse siç thekson gazeta, përfaqësimi i tyre në institucionet që do dalin nga zgjedhjet e Kosovës do të jetë formal. Pacienta do të mbivotohen nga serbët jo vetëm për shkak të popullatës që dominon atje, por edhe për shkak të kompetencave të mëdha që kanë marrë serbët në marrëveshjen e 19 prillit. Gazeta ka vënë re se në të gjitha pikat e marrëveshjes dhe të tjerave që kanë dalë si derivat i saj, shqiptarët askund nuk zihen gojë, pasi marrëveshja qartazi është bërë vetëm për serbët.
Po, Zenel, çështja e trafikimit të qenieve njerëzore, konkretisht me emigrant kosovar, po ashtu është një nga temat më të përfolura. Çka kanë aktualitet sot për këtë temë.
E përditshme a zëri Artan është fokusuar në aspektin e zbulimit dhe arrestimit të grupit që ka trafikuar emigrant kosovar. Sipas gazetës, rrjeti i trafikantëve që kanë nxjerrë ilegalisht kosovarët për në Evropë ka shfrytzuar dy rrugë, atë të Serbisë dhe të Malit të Zi, duke falsifikuar dokumente për cilat qytetarët kanë paguar prej 1800 deri në 4000 euro për person. Gazeta ka mësuar se 8 veta si pjesë e këtij grupi janë përgjuar për muaj të tërë prej nga dhe është zbuluar veprimtaria e tyre. E përditshme e zëri sekson se komunikimet që kanë pasur mes vete, 8 të arrestuarit nga policia e Kosovës, ka bërë që hetuesia të vërtetoj se ata po kryen veprën penale të kontrabandimit me emigrant. Gazeta ka parë kërkesën e prokurorit për masën e paraburgimit për të dyshuarit, në cilën po thjerashtuhet se rrethanat në cilat janë kryer veprat e dyshuara penale janë të rënda për faktin se bëhet fjalë për një numër të madh personave që kanë vepruar të organizuar në grup. Altan.
Po Zenel, dhe për fund, ka diçka tjetër?
Nga përditshja koha ditore për fund veçojmë shkrimin që ka për temë aspekte ekonomike që kanë të bëjnë me privatizimin e PTK-s dhe ndërtimin e autostradës që lidh Prishtinën me Shkupin. Gazeta thekson se Fondi Monetar Ndërkombëtar ka kërkuar qeverisë Kosovës që të mos hyjë në asnjë obligim të ri kontraktues nëse nuk arrin të përmbyllë me sukses procesin e shitjes së 75% të aksioneve të Posttelekomit Kosovës. Ky qëndrim i publikuar në raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar mbi rishikimin e marrëveshjes standby i është transmetuar qeverisë Kosovës edhe gjatë negociatave të zhvilluara nga ekspertë të këtij institucioni. Shtyrja e futjes në obligime kontraktuese që i referohet FMN-ja ka të bëjë me ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Fondi ka kërkuar qeverisë gjithashtu që të mos shpenzojë mjetet e planifikuara për shpenzim në rrugën 6 për vitin 2013, përderisa të vinë mjetet financiare nga transakcioni i Posttelekomit Kosovës, shkruan postierash e përditshmja koha ditore.
Ishte ky kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit të sotëm kosovarën, ne vazhdojmë emisionin e mëngjesit me materialet tjera.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në takimin e 14 në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles nuk është arritur marrëveshje për telekomin dhe energjinë. Ndërka që në anën tjetër, Bruxelles si mikpritës i këtij takimi njoftoi se të dy kryeministrat kanë arritur një lloj përparimi sa i përket temës së zgjedhjeve të arshme komunale në Kosovë dhe pjesëmarrjen e serbëve veriorë. Për më shumë detaje ndjekim kronikën. Takimi 24 korrikut në mes të kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić ka përfunduar pa marrëveshje konkrete, siç njofton zyra përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Është arritur megjithatë pajtim që të punohet në përgatitjen sa më të mirë të zgjedhjeve të 3 nëntorit, në mënyrë që të ketë pjesëmarrje sa më të madhe të serbëve. Maja Kocianqi, zëdhënësja ndërmjetëse së dialogut Kosov-Serbi Catherine Ashton, i tha Radios Evropa Lirë se dy kryeministrat janë pajtuar që të mbahet ky ritëm, të cilin ajo e cilësoi si të mirë në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit.
The Prime Minister discussed the preparations of municipal elections which will take place on the 3rd of November.
Kryeministrat i kanë diskutuar përgatitjet për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 3 nëntor. Ata janë pajtuar që hapa konkret duhet të ndërmirren me qëllim që ato zgjedhje të kenë pjesëmarrje të kënaqshme. Ata gjithashtu konfirmuan që puna në zbatim të marrëveshjes duhet të vazhdojë gjatë javëve në vijim me të njëjtin intensitet si deri më tash për të mbajtur ritmin e arritur gjatë javëve dhe muajve të fundit. Tha nga Brukseli Kocianqiq. Duket se takimi 24 korrikut për temë kryesore ka pasur zgjedhjet e 3 nëntorit, pasi edhe kryeministri tha që është shprehur i kënaqur para takimit me hapat që janë ndërmarrë për këtë çështje edhe nga ana Beogradit.
Është më rëndësishme që edhe Serbia ka ftuar serbët që të marrin pjesë në procesin elektoral, ndërsa qeveria e Kosovës do të kryejë të njëjtën kohë gjitha obligimet e veta kushtetuese dhe ligjore. Ndërsa Kosova ka përmbyllur procesin e ligjit për amnesti dhe parlamentin e Kosovës, gjë që do të ndihmojë serbët që të jenë më të sigurt për të integruar në gjitha institucionet e Kosovës.
Kryeministri serb Ivica Dačić në anën tjetër është shprehur i kënaqur pas takimit, pas ai ka thënë se janë arritur pajtime konkrete për zgjedhjet e 3 nëntorit dhe siç raporton agjencia serbe lajmeve Beta, krijimin e policive në komunat serbe. Për ne është e rëndësishme që serbët të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, jo pse me këtë ndihmohet marrëveshja e Brukselit ose për të rrumbullakuar pavarësinë e Prishtinës, por para së gjithash për të ndihmuar vetvetes, Serbisë, popullit ton, që serbët në Kosovë të fitojnë për herë të parë përfaqësues legjitim dhe të njohur ndërkombëtarisht, të cilët deri më tani kanë quhetur institucione legale, tha kryeministri serb. Në takimin e 24 korrikut, sipas tij, megjithatë ka një lloj përparimi sa i përket krijimit të policive në komunat serbe dhe pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet tashme komunale me dokumentet të Serbisë. Para nisjes së takimit të 14 të dialogut për normalizim marrëdhënies në mes të Kosovës dhe Serbisë, është përfolur shumë për arritjen e marrëveshjes për telekom dhe energji. Kryeministri Thaçi ditë më parë ka thënë se aplikimin për kodin telefonik të Kosovës sipas të gjitha gjasave do bëj një nga vendet anëtare të BE-s. Maja Kocjančić, duke u përgjigjur në këtë çështje, ka thënë se procesi i dialogut për normalizim është një punë që do të vazhdojë derisa të ketë çështje të hapura. Pra për telekomin dhe energjin do të diskutohet gjatë raundeve të ardhshme.
You know that this is the dialogue process is very much a work that is ongoing.
Ju e dini që procesi dialogut është një punë që është në vazhdim e sipër. Ne do të vazhdojmë pra të punojmë në çështjet që mbesin të hapura, tha Maja Kocjančić. Zëdhënësia e Ashtonit nuk ka pranuar të tregojë datën e takimit të radhës, por këtë ka bërë të ditur kryeministri serb Ivica Dačić, i cili lajmëroi se me 27 gusht të dy delegacionet do të udhtojnë drejt Brukselit për takimin e radhës.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Përveç atyre që duan të ikin jashtë shtetit, një problem tjetër serioz në Kosovë është edhe trafikimi i brendshëm për qëllime prostitucioni. Në 5 muajt e parë të vitit janë identifikuar 26 viktima të trafikimit, prej cilave shumica ishin femra kosovare. Madje sipas të dhënave të policisë, gjysma atyre ishin të mitura. Udhëheqës të organizatave joqeveritare dhanë alarmin se gjendja në teren është alarmante. Për më shumë raporti Ariana Kasapollit.
Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se në 5 mujorin e parë të këtij viti në Kosovë janë identifikuar 26 viktima të trafikuara. Sabrie Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, jep hollësi të tjera.
Kemi gjithsej 49 persona të arrestuar për veprën penale ose në ndryshimin e bazuar të cilës kanë kryer veprën penale të trafikimit me njerëz.
Por shqetësuese mbetet mosha e femrave që merren me prostitucion. Sipas zonjës Kamberi, vetëm në 5 mujorin e parë të këtij viti janë identifikuar 13 viktima të trafikimit nën moshën madhore.
Ndërsa sa i përket viktimave të identifikuara sipas grup moshave, 14 deri në 17 vjeç janë identifikuar 13 viktima, 18 deri në 22 vjeç 5 viktima, 23 deri në 25 vjeç 2 viktima, 26 deri 30 vjeç 4 viktima, 31 deri 35 vjeç 1 viktim, gjithashtu një viktim është e identifikuar në moshën 36 deri 40 vjeç.
Përfaqësuesja e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shqetësues mbetet fakti se në vend po trafikohen fëmijët.
Kosova gjithnjë më tepër është duke bërë për në kove të fundit është vend origjine, do të thotë vend burimi, ku viktimat janë kryesisht nga Kosova. Dhe me thënë kjo është gjendje mbetet edhe ma tutje gjendje mjaft e rand konsideroj.
Zonja Dedolli gjithashtu shton se viktimat e trafikimit reintegrohen përmes organizatës që ajo udhëheq.
Në nga punojmë dhe tëtë në rehabilitim viktimave të trafikimit, kemi ndihmu në rehabilitim të viktimave të trafikimit pas përfundimit fazës rehabilitimit që zakonisht gjatë 3 deri në 4 muaj, varësisht prej nevojës që kanë ato, në gjendjes psiqike që kanë ato, pastaj kalojmë në reintegrim, domethënë në integrim të shoqëri përsëri në familje nëse ka mundësi, edhe mandej në reintegrim edhe fuqizëm ekonomik.
Ndryshe, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e personave për vitin 2012 e ka cilësuar Kosovën si një vend që është burim, destinacion dhe vend tranzit për gratë dhe fëmijë që janë viktima të trafikimit për shfrytëzim seksual, si dhe fëmijë që i nështruen lypjes së detyruar. E si pas zyrtarve të organizatave që merren me çështjen e trafikimit me qenje njerëzore, qeveria e Kosovës nuk përmbush standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithatë ajo po bën përpjekje domethënse për të arritur këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Takimi i 24 korikut në Bruksel me Dačić, Thaçi dhe Ashton është fokusuar në zgjedhjet e 3 nëntorit. Sot fillon konferenca presidentëve në Brdo të Slovenisë, ku pjesëmarrës janë edhe presidentët e Kosovës dhe Serbisë. Më shumë se 60 persona kanë humbur jetën kur një tren doli nga binaret në Spanjë. Shëbat kanë vendosur që të lejojnë në Saan Agjencinë e Vëzhgimeve të vazhdojë pogjimet. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund të ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe orën 21. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë mirë dhe mirëmbajtje.